Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Utorak je 18. decembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o načinu popunjavanja Doma naroda parlamenta federacije. Koristit će se popis stanovništva iz 2013. godine. Odlukom CIK-a nezadovoljne neke političke partije.
Centralna izborna komisija je ovom odlukom potvrdila da su na daljinskom upravljaču političkih lidera, nemaju apsolutno nikakvu samostalnost u donošenju odluka, ali da imaju nevjerojatnu količinu bezobrazluka kad su uspjeli donijeti odluku za koju im je OHR već unaprijed rekao da je protuustavna.
Tri su ključna problema koja ometaju napredak u regiji, spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizacija odnosa Beograda i Prištine i nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, ocjenjuje profesor Daniel Server. Na poziv koji je Demokratski front poslao za zajedničko vaninstitucionalno djelovanje kako bi oborili crnogorsku vladu i izborili se za slobodne i fer izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore.
Suština je u tome da opozicija mora zajednički da djeluje, jer kao što sam već rekao, ovako usitnjena opozicija siguran sam neće moći nikada pobijediti DP.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je pismo kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, u kojem između ostalog traži od Tačija i ostalih lidera na Kosovu da iskoriste, kako je rekao, jedinstven trenutak i govore jednoglasno tokom mirovnih pregovora i da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežaju postizanje sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini je upozorila da je alternativa dijalogu veoma opasna, ali je poručila stranama da je isključivo na Beogradu i Prištini da odluče o sudbini dijaloga. Ove navode Mogherini je iznijela nakon sastanka Vijeća o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čiju delegaciju je predvodila premijerka te zemlje Ana Brnabić. Šefica srpske vlade je optužila Prištinu da nije ispunila ključni dogovor iz briselskog sporazuma formiranje zajednice srpskih opština. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je danas da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije izašao van kontrole i da je potrebno da se normalizuje. On je taj zahtjev uputio Evropskoj uniji nakon zasjedanja vlade Kosova, kao i da se Kosovu omogući liberalizacija viza za Schengen zonu. Haradinaj je ponovio da će carina od 100% Srbiji i Bosni i Hercegovini biti ukinuta onda kada Srbija prizna Kosovo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici smijenilo 21 ambasadora. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odmah po preuzimanju dužnosti je najavio da će smjena ambasadora biti jedan od njegovih prvih poteza, jer kako tvrdi, ovi ambasadori do sada nisu kontaktirali Republiku Srpsku ni po jednom pitanju. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine za sada nije saopšteno ko će biti novi ambasadori i šefovi misija.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Velike Britanije ubrzat će pripreme za Brexit bez sporazuma, što je sve izvjesnije zbog velikog protivljenja britanskih zastupnika u uslovima dogovora postignutog sa Evropskom unijom, prenose agencije. Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju na prijedlog Ukrajine o problemu militarizacije Krima i voda Azovskog i Crnog mora. Za dokument je glasalo 66 država, 19 je bilo protiv, a 72 su bile uzdržane. Američki predsjednik Donald Trump pristao je da zatvori svoju dobrotvornu fondaciju nakon sudske tužbe u kojoj je optužen za šokantan model nelegalnosti, odnosno zloupotrebu fondova njegove organizacije. Medijska organizacija Reporteri bez granica je saopštila da je 2018. godina bila godina nezabilježenog neprijateljstva prema novinarima širom svijeta. U izvještaju u kojem je podcrtan zlostavljački tretman novinara širom svijeta, Reporteri bez granica su naveli da je u 2018. godini ubijeno 30 novinara zbog njihovog rada.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od dva mjeseca od opštih izbora Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o načinu popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za popunjavanje tog zakonodavnog tijela koristit će se popis stanovništva iz 2013. godine. Iako ova odluka nije dobila apsolutnu podršku, iz CIK-a Bosne i Hercegovine kažu da su stvoreni uslovi za nesmetan izbor delegata i uspostavu vlasti. U reakcijama brojne stranke su već najavile podnošenje apelacije pred Ustavnim sudom. sudom Bosne i Hercegovine. Slušamo Ediba Bajrovića.
Centralna izborna komisija BiH usvojila je prijedlog Branka Petrića da se prilikom popune Doma naroda federalnog parlamenta koristi popis iz 2013. godine i princip koji podrazumijeva da će u ovom domu biti najmanje jedan predstavnik konstitutivnih naroda iz svakog kantona. Za ovaj prijedlog glasalo je 5 članova CIK-a, dok su 2 člana bila protiv. Ostaje sporno da li je to trebao da uradi CIK kao nezavisna agencija ili su to trebali uraditi zakonodavci, rekao je Petrić nakon odluke.
Ali sad je tako kako je. Koristili smo sve principe da nađemo najveći zajednički sadržalac svih ovih normi i principi. Nije nam bilo lako. Naročito smo nailazili na problem koji smo djelimično pokušali da prevaziđemo, a to je poštovanje principa pariteta.
Nižu se reakcije i najavljuju apelacije. Predsjednik glavnog odbora SDP-a BiH Saša Magazinović smatra da je ovakva odluka politička i protivustavna.
Centralna izborna komisija je ovom odlukom potvrdila da su na daljinskom upravljaču političkih lidera, nema apsolutno nikakvu samostalnost u donošenju odluka, ali da imaju nevjerojatnu količinu bezobrazluka kad su uspjeli donijeti odluku za koju im je OHR već unaprijed rekao da je protuustavna. Dakle, OHR je dao tumačenje da se mora uvažavati popis iz 1991. godine uz uslov da i svakog naroda koji je izabran u skupštini kantona treba biti delegirani delegati za Dom naroda.
I u HDZ-u BiH ovu odluku CIK-a smatraju neustavnom i nezakonitom. Navode kako je odluka CIK-a da se iz svakog kantona bira po jedan Hrvat, Bošnjak i Srbin, suprotna odluci Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić iz 2016. godine. To za SDA nije sporno. Generalni sekretar ove stranke Halid Gejnec kaže da je otkočen proces formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou, što je dobra stvar. Međutim, navodi da će nova odluka Centralne izborne komisije završiti na Ustavnom sudu.
Vrlo je važno da je zadržan princip 1-1-1 i na taj način ispoštovan Ustav Federacije. Ostaje sporno pitanje popisa 2013. godine jer je to u suprotnosti sa Ustavom Federacije i konačno Ustavni sud kao nadležna institucija će donijeti odluku o tom pitanju.
U reakcijama pojedine stranke podsjećaju i na mišljenja Federalnog zavoda za statistiku koji je potvrdio da je trenutno jedino popis iz 1991. godine mjerodavan, budući da OHR, to jest visoki predstavnik, aneks 7 nikada nije proglasio provedenim. Ambasada SAD-a i delegacija Europske unije u BiH pohvalili su CIK na preuzimanju koraka koji će omogućiti formiranje vlasti. U zajedničkom pismu stoji da odluka koju je usvojio CIK ne oslobađa odgovorne vlasti od obaveze da riješe trenutne nedostatke u izbornom zakonu BiH na sistemski način. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Vjerujem da su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije, kao i Albanija, danas bliže ispunjavanju svojih euroatlantskih ambicija, ocijenio je profesor Vašingtonskog univerziteta John Hopkins Daniel Server, predstavljajući knjigu Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini. Kao tri ključna problema koja ometaju napredak, Server je označio spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizaciju odnosa Beograda i Prištine te nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Više detalja reći će nam Iva Martinović.
Server smatra da problemi koji su još prisutni na Balkanu ne zahtijevaju veliko američko učešće i da svi mogu biti rešeni diplomatijom. Problem, kako je naveo, može biti pojava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Označavajući ga kao etničkog nacionalistu, Server kaže da je Trump otvorio vrata idejama o podeli i razmeni teritorija kao rešenju za pitanje Kosova.
I think that's a terrible idea.
Mislim da je to užasna ideja iz mnogo razloga, ali ona potvrđuje da Beograd nema nameru da ikada više vlada nad kosovskim Albancima. Ideja o podjeli bi destabilizovala Makedoniju i Bosnu i bez sumnje bi bila podstrek predsjedniku Putinu u njegovim naporima da poništi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine.
On navodi da veruje da su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači shvatili da od dogovora o razmeni teritorija nema ništa, te da ni u parlamentima dve države ne bi dobili podršku za takvu ideju.
Ali loše ideje nikada ne umiru. One su zombi, a ovo je po mom mišljenju zombi.
Profesorka Visoke škole ekonomije Nacionalnog istraživačkog univerziteta u Moskvi je Katarina Entina ocenjuje da problem Kosova ne može biti rešen van okvira Ujedinjenih nacija, te da bi uz Europsku uniju stalnu komisiju koja bi se bavila i drugim problemima na Balkanu trebalo da čine i Amerika i Rusija.
Zajedničko rješavanje balkanskih problema uz učešće i Rusije i Ujedinjenih američke država, moglo bi postati ta tačka pozitivnog pomirenja i zbližavanja naše dve države koje ipak imaju najveću odgovornost za svetski mir i svetski poredak.
Server pak navodi da je Rusija ta koja je probleme na Balkanu iskoristila za svoje interese i kako bi zemlje regiona dodatno udaljila od Evrope. A upravo u eurointegracijama vidi rješenje za tri ključna problema na Balkanu, u koje uz Kosovo ubraja krizu institucija u Bosni i Hercegovini te spor Makedonije i Grčke. Učesnici konferencije na kojoj je predstavljena serverova knjiga saglasni su ocjeni da Balkan, za razliku od 90-ih, nije prioritet za administraciju u Vašingtonu. Međunarodna situacija mnogo je drugačija nego tada, kaže i profesor na Američkom univerzitetu na Kosovu, Mark Baskin. Uz ostalo ukazuje da se u rješavanju problema ne bi trebalo oslanjati samo na svet diplomatije i politike.
Predajem na Kosovo i Albancima i Srbima. Kad razgovarate sa njima i slušate kako oni vide sebe i šta oni žele, ne odražava uvek ono što vlade radi.
Navodeći da dešavanje na Kosovu i tenzije u Bosni i Hercegovini predstavljaju završnicu procesa raspada bivše Jugoslavije, direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da je knjiga Daniela Servera, koja se drži analizu balkanske krize i njenih posljedica, namenjena narodima na Balkanu.
Onima koji su mnogo patili i koji zaslužuju bolje. Postavlja se pitanje da li su oni sami sposobni da naprave sebi to bolje ili će biti uvek deo igre podela.
Uz publiku sa Balkana, Ilber Hisa, publicista i diplomata iz Prištine, knjigu preporučuje i donosiocima odluka na zapadu.
Da li su oni naučili lekciju i da li je mogu upotrebljavati u ovom vremenu? Ako postoji jedna poruka za sve nas na Balkanu, to je da od naučenih lekcija ne valja misliti o daljim podelama, niti u etničkim, niti u smislu pomeranja granica.
Daniel Server se u knjizi Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini, koju je nazvao i svedočanstvom događaja iz 90. godina, bavi uzrocima i posljedicama ratova, proučava odnose zemalja u regionu, kao i njihove odnose sa Evropskom unijom i NATO-om. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zvaničan poziv koji je Demokratski front u pisanoj formi uputio ostalim opozicionim partijama u Crnoj Gori za zajedničko vaninstitucionalno djelovanje, kako bi, kako navode, oborili vladu premijera Markovića i izborili se za fer i slobodne izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore. Većina ostalih stranaka iz opozicionog korpusa ne pokazuje spremnost da se okupi oko Demokratskog fronta. Kako će to uticati na dalju dinamiku Crnog Crnogorske političke scene, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Iz fronta su poručili da su otvoreni za svaku ideju i prijedlog o načinu djelovanja kojim bi došli do zajedničkog cilja u vezi sa čim bi inicirali sastanak cjelokupne parlamentarne opozicije. Napomenuli su da zajedničko djelovanje političkih organizacija, koje čak imaju i dijametralne stavove po nekim pitanjima, nije nepoznanica ni u regionu, a kamoli u Evropi. To su izgleda za sada jedino shvatili u Socijalističkoj narodnoj partiji, čiji je lider Vladimir Joković pozitivno odgovorio na poziv frontovaca.
Suština je jedna da sjedemo i da tražimo. Moguće da se pojavi neki novi predlog bolji i da to usvojimo i da ne bude onako kako je Demokratski front predložio. Suština je opet u tome da moramo zajednički djelovati kao što je nekada djelovao DOS Srbiji. Suština je u tome da opozicija mora zajednički da djeluje, jer kao što sam već rekao, ovako usitnjena opozicija siguran sam neće moći nikada pobijediti DP.
Podsjetimo, Demokratski front se na poziv ostatku opozicije za jedinstveno djelovanje ohrabrio nakon što je kompletna opozicija osudila nedavno hapšenje dva poslanika fronta, Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, smatrajući to nečuvenim kršenjem ustava i zakona. Dobar dio opozicije, među kojima su bili i predstavnici Bečićevih demokrata i URE, pojavio se na jednom od protesta fronta, iskazujući solidarnost sa Medojevićem i Kneževićem. Međutim, na završnom skupu, nakon što je njih dvojicu Ustavni sud oslobodio, pozivu fronta da im se na bini pridruži i cjelokupna opozicija i najavi početak zajedničkog vaninstitucionalnog djelovanja, nije se odazvala niti jedna parlamentarna opoziciona partija. U Krivokapićevo SDP još nisu dobili pismo frontovaca, ali nam Ivan Vujović povodom prijedloga za van institucionalno djelovanje opozicije ponavlja rani stav SDP-a da najprije treba iscrpiti metode institucionalnog djelovanja, to jest rada u parlamentu.
I pored svega što se dešavalo u posljednjih 15 dana, što naravno ne uliva, već podriva dodatno povjerenje institucije države Crne Gore, da bez obzira na to treba nastaviti rad u okviru radne grupe za reformu izborom drugog zakonodavstva i treba podsjetiti da je Demokratska partija socijalista pod pritiskom Europske unije pristala upravo da radi na reformama izbornog drugog zakonodavstva i da tu priliku u ovom trenutku ne treba propustiti i smatramo da je to u interesu opozicije u ovom trenutku.
Politički analitičar Sergej Sekulović razumije inicijativu fronta za objedinjavanjem opozicije, ali ne vjeruje da će uroditi plodom, već da će sve partije nastojati da pojedinačno ojačaju svoje pozicije u godini koja slijedi.
Animozitet između Demokratskog fronta i najvećeg dijela opozicijnih partija ili opozicijnih partija koji slove kao građanska opozicija jeste veliki, taj jaz jeste dubok i u tom kontekstu ipak mislim da će u narednom periodu to razdvajanje između, da ga grubo nazovemo, ta dva pola političke opozicione scene i dalje biti na snazi. Dakle, ovakva jedna inicijativa može da ima za posljedicu eventualne političke benefite za one partije koji budu zastupali jedan ili drugi stav u smislu optuživanja međusobnog zbog kraha jedne takve inicijative i u krajnjem, nakon neuspjeha vraćanja Demokratskog fronta na prvobitne pozicije od Skupštinu Crne Gore, odnosno aktivno učestvovanje u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva.
Sekulović u narednom periodu ne očekuje aktivniju saradnju opozicije ili njeno okupljanje u ovoj ili onoj formi, kako bi snagom sinergije mogla da se efikasnije suprotstavi vlastima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostanite sa nama do kraja emisije i između ostalog možete čuti šta je prema mišljenju analitičara posljedica ostavke Saše Jankovića, koji je na predsjedničkim izborima u Srbiji osvojio 16% glasova.
Ostavka Saše Jankovića je prirodna posljedica jedne užasne kampanje orkestrirane koju i vlast i opozicija vodi protiv Saše Jankovića mjeseci.
Danas se obilježava Međunarodni dan migranata. U najvećem migrantskom valu poslije Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina postala je zemlja tranzita za većinu izbjeglica i migranata.
Niko od njih nije od radosti krenuo na put. Kaže meni jedan Pakistanac, ja putujem 3,5 godine. 3,5 godine raznoraznih vremenskih uslova, raznoraznih prelazaka i tako dalje. Ali njegov put, ja često kažem, i najluksuznije putovanje 3,5 godine, čovjek bi poželio kuću.
Hrvatske nevladine organizacije podnijele krivičnu prijavu protiv hrvatske policije povodom najnovijih videosnimaka koji navodno pokazuju nezakonito postupanje policije prema migrantima.
Naime, prema snimkama koje je Border Monitoring Violence pustio u javnost, ne samo da se vidi neovlašteno postupanje hrvatske policije, već snimke isto tako upućuju na kolektivno protjerivanje osoba sa hrvatskog teritorija.
Kako je Saša Janković sa 16% glasova na predsjedničkim izborima u Srbiji održanim u aprilu 2017. godine izgubio tu energiju i šta njegovo povlačenje sa mjesta lidera pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381 znači za opozicionu scenu? Ljudmila Cvetković tražila je odgovore na ova pitanja.
Ostavka Saša Jankovića je, nažalost, prirodna posljedica jedne užasne kampanje orkestrirane koju je i vlast i opozicija vodi protiv Saše Jankovića mjesecima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srbijanka Turajlić, koja je među osnivačima pokreta slobodnih građana i članica je političkog saveta.
Sa gledišta vlasti mi je naravno potpuno jasno zašto se ta kampanja vodi. Nemam razumevanje za kampanju koju vodi opozicija, jer mi se čini da opozicija, ako hoćete, Savez za Srbiju i oni koji podržavaju Savez za Srbiju, trenutno nameću stanje u društvu, ako nisi sa nama, ti si debelovac i radiš za Vučića. I ne vidim nikakve razlike između tog stava i stava Vučića koji kaže ako nisi za mene, ti si strani plaćenik i neprijatelj Srbije i izdajnik.
Lider pokreta slobodnih građana Saša Janković objavio je na svom Twitter nalogu da se povlači sa mesta predsjednika pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381.
Činim to jer neću da delim ljude koji svi podjednako žele da uklone opasan i kriminalizovan režim koji nam je oteo državu. Također, hoću da budem kristalno jasan. Smatram da zamena jedne greške drugom, makar i manjom, ne donosi prave promene,
napisao je Janković. Saša Janković je svoj autoritet kod građana gradio kao zaštitnik građana kada se nije libio da ukazuje na kršenje zakona koje čini vlast. Vlasti se zamerio pre svega ukazivanjem na propust u radu nadležnih u slučaju Sava Mala, kada je tokom noćnog rušenja objekata na mestu izgradnje državnog projekta Beograd na vodi suspendovana država, kao i u slučaju prebijanja braće tadašnjih premijera Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog tokom parade ponosa. U aprilu 2017. na predsjedničkim izborima bio je drugoplasirani sa 16,36%, odnosno 597.728 glasova u odnosu na pobednika Aleksandra Vučića, koji je osvojio 55,08%. Ta energija i podrška ubrzo se istopila, kao i nada da je moguće mobilisati građansku i proevropsku Srbiju u pravcu modernizacije sa novim ljudima.
Plasnula je ne samo zbog liderskih, to je jedna strana manje bitnog nezadovoljstva sadašnjom situacijom, a to je njegovo nesnalaženje kao političkog lidera u nekim bitnim momentima u kojima je morao pokazati tu političku mudrost, to umeće da artikuliše politički pokret u pravcu realizacije ciljeva koji su manje više nesporni sa stanovišta interesa proevropske Srbije,
kaže politikolog Jovan Komšić. Ubrzo nakon predsjedničkih izbora Jankovića su počeli da napuštaju mnogi saradnici, među kojima su bili i potpisnici apela 100 javnih ličnosti koji su uoči izbora tražili da se Janković kandiduje za predsjednika Srbije. Srbijanka Turajlić kaže da nikada nije narazumela šta su ljudi koji su sa manje ili više pompe izašli iz pokreta očekivali.
Da li su očekivali da će kroz mjesec dana pokret da preokrene Srbiju, pa su bili razočarani? Dakle, ja i dalje ne razumem očekivanje ljudi koji su razočarano otišli, ne znam razočarano čime. I to je onda naravno vlasti dalo vetar u leđa da napade pokreti svih oružja.
Komentari na ostavku Saše Jankovića na društvenim mrežama idu od hvala mu preko podsjećanja na značaj njegovog rada kao zaštitnika građana do toga da bi ovo mogao da bude nagoveštaj nove političke prakse u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U najvećem migrantskom valu poslije Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina postala je zemlja tranzita za većinu izbjeglica i migranata. Cilj kojim teže su zemlje razvijene Europe. Prema podacima službe za poslove za strancima zabilježeno je 23.000 ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, a trenutno ih je na bosansko-hercegovačkoj teritoriji oko 5.300. Na Međunarodni dan migranata sumira se ono što se uradilo za ljude koji bježe iz svojih domova, pa se može reći da je Bosna i Hercegovina imala humanosti, ali je izostao politički angažman kako bi se migrantima pružili uslovi boravka dostojni čovjeka. Slušamo Aidu Đugum.
Bježeći od rata, od siromaštva, ali zbog drugih razloga, migranti na svom putu ka boljem životu prelaze i mora i planine, različite granice sa koji često budu vraćeni, a neki i ne prežive svoje opasno putovanje. Tako su se mnogi našli u Bosni i Hercegovini zbog blizine granice sa Evropskom unijom. Oni putuju i po nekoliko godina, poput Armanija iz Afganistana.
Sada ovdje je Bosnija 6 mjeseca, a prva samo Srbija 2 godine 7 mjeseca.
O uslovima smještaja migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, 32-godišnja Bedrija, koja je sa svoje troje djece smještena u Bihaćkom prihvatnom centru Bira, kaže:
uslovi su ovdje puno bolji nego u đačkom domu. Toplo nam je, imamo hranu, a zadovoljna sam i odnosom prema djeci. Sve je dobro, hvala Bogu.
Međutim, iako se puno toga uradilo da se migrantima pruži sigurno utočište, svjedoci smo da uslovi u Bosni i Hercegovini nisu idealni. Mnogi migranti su hladne zimske dane dočekali na ulici. Svakodnevno stoje u redu za koru hljeba i topli obrok koji im pripreme volonteri. Već 14 godina Mina Kurtagić volontira. Ova volonterka Crvenog križa Federacije BiH kaže da mnogi BiH građani imaju razumijevanja za izbjeglice, ali mnogo manje razumijevanja pokazuju prema ekonomskim migrantima.
Istina, nisu svi Sirijci, ne bježe svi od rata, ali niko od njih nije od radosti krenuo na put. Kaže meni jedan Pakistanac, ja putujem 3,5 godine. 3,5 godine raznoraznih vremenskih uslova, raznoraznih prelazaka i tako dalje, ali njegov put, ja često kažem, i najluksuznije putovanje 3,5 godine, čovjek bi poželio kuću.
Prema podacima UNHCR-a i vlasti Bosne i Hercegovine, oko 5300 izbjeglica i migranata borave u Bosni i Hercegovini. Najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu, njih oko 4000. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, kaže da je taj dio Bosne i Hercegovine preopterećen poslovima u vezi sa zbrinjavanjem migranata. Dosta je toga već i urađeno.
Možemo biti zadovoljni kad je u pitanju stanje prije zime i danas, jer ipak su migranti dosta u boljim uslovima nego što su bili. Ranije to posebno ističem Veliku Kladušu, da smo sa one livade u Trnovima, znači pokupili sve migrante i smjestili u čvrsti objekat Miral, ipak tamo ima grijanje i bolje uslove za život nego što su imali prije.
Na svom putu migranti nailaze na mnoge prepreke, i to ne samo fizičke. Izvještaj organizacije Human Rights Watch ukazao je na ponašanje hrvatske policije koja nezakonito vraća migrante i tražioce azila u BiH, i to u nekim slučajevima nasilno i bez da im omogući da zatraže azil. Svjedočenja migranata zabilježena su u Velikoj Kladuši, govori Sani iz Pakistana.
Both side, in the right side and left side, they make it to know.
Sa obje strane, lijeve i desne, bilo je 15 do 20 policajaca koji su imali prekriveno lice. Rekli su da uzmemo svoje torbe i kada smo uzeli torbe, počeli su nas tući. Rekli su nam da idemo i samo su nas tukli svuda.
Iskustvo izbjeglica doživjeli su mnogi Bosanci i Hercegovci tokom rata. Ali ono što je izostalo u pomoći migrantima nije humanost, već sistemska podrška prije svega lokalnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatske nevladine organizacije koje su angažovane oko migranata podnijele su danas na Međunarodni dan migranata krivičnu prijavu protiv hrvatske policije povodom najnovijih video snimaka koji navodno dokazuju nezakonito postupanje hrvatske policije prema migrantima koji ulaze iz Bosne i Hercegovine. Traže i ostavke odgovornih od ministra unutrašnjih poslova pa nadalje, pripremio Eni Zebić.
Zagrebački centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli podnijeli su kaznenu prijavu protiv hrvatske policije jer se, kako tvrde, na snimkama Border Violence Monitoringa vidi da hrvatski policajci prekoračuju svoje ovlasti organizirano te nasilno ilegalno protjeruju izbjeglice koje pokušavaju ući u Hrvatsku. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije na konferenciji za novinare pred Državnim odvjetništvom u Zagrebu.
Naime, prema snimkama koje je Border Monitoring Violence pustio u javnost, ne samo da se vidi neovlašteno postupanje hrvatske policije, već snimke isto tako upućuju na kolektivno protjerivanje osoba sa hrvatskog teritorija i upravo zbog toga smo mi dužni zapravo tako nešto proslijediti DORH-u i očekivati učinkovitu istragu kako bi se ispitalo jesu li postupanja policije bila nezakonita i onda da se odgovorne za to i kazni.
Također traže ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ravnatelja policije Nikole Miline i načelnika uprave za granicu u Ministarstvu unutarnjih poslova Zorana Ničena, čija je odgovornost, kako podsjećaju, osigurati zakonitost djelovanja hrvatske policije. Ovo nije prvi puta da hrvatske nevladine udruge za ljudska prava podnose Državnom odvjetništvu kaznene prijave zbog policijskog postupanja. Oni su zajedno sa obitelji afganistanskih migranata podnijeli kaznenu prijavu zbog smrti djevojčice Madine Husini, smrtno ranjene u naletu vlaka u studenom prošle godine na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije pri pokušaju obitelji Husini da ilegalno uđe u Hrvatsku. Državno odvjetništvo je njihovu kaznenu prijavu odbacilo. Međutim, slučaj je proslijeđen Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, gdje je uzet u postupak. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za jedan privatni radio kaže da na snimci nije vidio nikakvo nasilje.
Ja nisam vidio nikakav snimak gdje se pokazuje da hrvatska policija djeluje nasilno. Dakle, hrvatska policija radi u skladu sa zakonom, nema nikakvoga nasilja. Ukoliko dođe do nekih prigovora, mi ih provjeravamo. Međutim, u svim našim internim istragama nismo utvrdili, uključujući ove snimke, da je bilo bilo kakvog primjene nasilja.
Hrvatska policija uvijek do sada odbacivala je prozivanja za nehumano postupanje prema migrantima koji unazad dvije godine pokušavaju ući u Hrvatsku, prvo iz Srbije, a sada iz Bosne i Hercegovine. Hrvatska kao svoj glavni vanjsko-politički cilj ima ulazak u šengenski prostor i hrvatske vlasti redovito ističu pohvale iz Europe o tome kako Hrvatska dobro štiti vanjsku granicu Europske unije od ilegalnih migracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinječić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Stefan Janjić, urednik portala Fake News, tragač iz Novog Sada, među ostalim zabilježio.
Mama čita Elenu Ferrante, a jak na ozgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam je besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić.
Kosovo je dobilo vojsku, žaljenje NATO-a, podrška Sjedinjenih Država. Bilježimo i reakcije Srbije. Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, o tome zašto reaguje na aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini nakon izbora.
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH.
Nakon što je u Pragu uhapšen Slobodan Kaščelan, najtraženiji crnogorski bjegunac, mnogi se pitaju da li će to voditi do okončanju rata kriminalnih klanova. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić.
Ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač.
Subota, 8. decembar. Kada sam ustao, još je bio mrak. Pred zgradom sam pospan čekao automobil koji će me povesti na sever i u tom decembarskom sivilu nešto me na tren presteklo bez jasnog povoda. Načas sam se osjetio kao onaj čovjek iz Rundekove pesme što je u rano jutro ostavio sve. Čulo se samo kako ptice pjevaju. Otišli smo u Đurđin, gde se preko puta kafane Inat nalazi osnovna škola. Vikendom razgovaramo sa učiteljima i nastavnicima o medijskoj pismenosti i zahvaljujući tome imao sam priliku da ove godine obiđem skoro čitavu Srbiju. Iskustva su različita, ali se u selima i malim gradovima uočava identičan statistički intermeco. Već znam da će se u nekom trenutku neko od starijih nastavnika javiti da ispriča kako je škola nekada imala mnogo đaka, a danas samo delić tog broja i sjaja. Iako sam spreman na takva zapažanja, i dalje nemam spreman odgovor. Uz osmeh izgovaram nešto poput šta ćete. Na pola sata od Đurđina i moje selo, pa se ne vraćam u Novi Sad, nego idem kod mame. Popodne, štrudla sa višnjama, streaming sa protesta, bez sa povodom. Prošetali smo do baki, a mama je usput nabrajala koje su kuće ostale prazne. Ovde nikog nema, ni ovde, ni ovde. Ovde je jedno ostalo, ovde dvoje, ova je isto prazna. I nije mi bilo sve jedno. Rekao sam joj šta ćeš i na tren poželao da još dugo stojim tu na kraju ulice, da pustim suze da se same slijevaju. Nedelja, 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a jak na uzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam je besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bez obrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke. Besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo. ponedeljak 10. decembar. Vraćam se u Novi Sad i sa koleginicom završavam istraživanje posvećeno najavama rata na naslovnim stranama tabloida. Za samo godinu dana Informer i Srpski telegraf su 265 navrata najavljivali ratove i sukobe, pri čemu su 30 puta koristili lekseme šiptar i šiptarski, a 47 puta ustaša i ustaški. Uočili smo 48 vrsta imeničkih i 85 glagolskih sintagmi kojima se najavljuje sukob. Nuklearni rat, rat sve bliži, balkanski rat, građanski rat, ulični rat, nuklearna objava, objava rata, veliki rat, rat do istrebljenja, specijalni rat, hladni rat, treći svjetski rat, na ivici rata, izolacija i rat, krvavi plan, plan za okupaciju, pakleni plan, opasan plan, zločinački plan, hteti rat, biti za rat spreman, spremati se za rat, srljati u rat, objaviti rat, ići u rat, pripremati rat, pozivati na građanski rat, naoružavati za rat, gurati u rat, pretiti ratom, pakovati rat, želiti haos, sejati haos, praviti haos, izazvati haos, plivati u krvi, piti krv, nestati u krvi, napiti se krvi, čoveče. Utorak, 11. decembar. Danas smo na Fake News tragaču objavili analizu kojom smo utvrdili da je Živorad Nikolić, poznati kao Žika Šarenica, u najmanje 29 svojih kolumni napisanih za Kurir plagirao tekstove drugih medija. I ne samo medija, već i jedne izdavačke kuće, jedne mestare, pa čak i sajta pod nazivom Punjeni paprikaš. Priča dobija posebnu dimenziju kada uzmemo u obzir da je Nikolić plagirao svog bivšeg poslodavca Radio Televiziju Srbije, ali i sam Kurir za koji piše kolumne. Kolega Milovan, koji je čitav vikend posvetio prepisanim tekstovima, testirajući ih u softveru za plagijate, pozvao je Nikolića da zatraži izjavu. Voditelj i kolumnista bio je potpuno staložen i spokojno nam je odgovorio da on nije sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski, neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to. Na kraju nam je, čini mi se, rekao čak i hvala. Po modelu koji je proslavio Velimir Ilić, zamenivši reč krasti toprijom rečju kraduckati, i Živorad Nikolić poseže za eufemizmom. Ne kaže se ukrasti, nego štrpnuti. Na kraju ispadne čak i simpatično. A nije. A tako nije. Ovog semestra radim sa studentima na 6 predmeta, pri čemu se moj omiljeni krije pod najdosadnijim nazivom Osnove funkcionalne stilistike srpskog jezika. Reč je o maloj grupi, na čas dolazi desetak studenata, a večeras je bilo posebno divno slušati ih koliko su pametni, dobri i vredni. Sušta suprotnost onome čime sam se bavio tokom prepodneva. Sreda, 12. decembar. Danas sam ponovo imao vremena za Knauzgora. U petom tomu moje borbe, autor između ostalog opisuje kako je kao tinejdžer putovao vozom iz Grčke u Beč. Mislio da će putovanje trajati nekoliko sati i zaprepastio se kada je shvatio da je reč o skoro dva cela dana. Međutim, kada je voz ušao u Jugoslaviju, krajolik je, kaže on, bio toliko divan da je bolelo. Ima da znam da je to potpuno nevažno, obradovala me pomisao da je Knauzgor pre 30 godina prolazio kroz Novi Sad, Bačku Topolu i Suboticu, istom prugom kojom se ja krećem dok čitam njegovu knjigu. O Knauzgoru sam večeras razgovarao i sa koleginicom sa katedre za psihologiju. Sada, nakon sat vremena, ne bih mogao da rekonstruišem sled silnih digresija, ali se sećam da smo pričali o tome zašto nam Knauzgor toliko znači, pa smo nekako došli do teme iskrenosti i spokoja, a onda nije bilo kraja. Religija, popularna psihologija, psihoterapija, lažne vesti, nauka, Sarajevo i Zagreb, Portugal i Island, Jergović, Pančić, Basara, Karakaš, Begbede, Ferante i Žikina Šarenica. U gradskom autobusu ima praznih mesta i tu narednih 20 minuta sedim prazne glave. Kroz prozor svetlucaju neonski kvadrati, sunca, slova i zmije. Četvrtak, 13. decembar. Toliko volim zimu da ponekad ujutro kad izađem iz predoplog stana, namjerno propustim gradski autobus kako bih se na tenane smrznuo dok ne dođe sljedeći. Jutro sam kupio NIN sa glavnim urednikom Srbije na naslovnoj strani i tako sam, čekajući 12. netremice gledao u lik urednika Vučića. Možda prabaka uočava nešto što ja ne vidim. Moji prijatelji Gudmund Uringi Bjarnason, koji u Olaf Sjodoru na severu Islanda radi kao spasilac, okačio je na svoj Facebook profil sliku Aurore Borealis. Ide mi se ponovo na daleki sever, mada to i nije neka novost. Sinoć je na Island, umjesto mene, otišla Anđela iz serije Jutro će promijeniti sve. Petak, 14. decembar. Iako je ovaj dan tek počeo, jasno je koja će ga vest obeležiti. Urednik nedeljnika Veljko Lalić donirao je novčani deo dobijene nagrade Aleksandar Tijanić novinaru Milanu Jovanoviću iz Vrčina, kome je zapaljena kuća. Za mene je to zaista jedna od najlepših vesti koje sam pročitao ove godine. Sa kolegama iz Fake News Tragača dogovaram se oko proslave prvog rođendana portala. Planiramo da 24. decembra, na dan kada smo 2017. krenuli u potragu za dezinformacijama, dodelimo i nagrade zlatnog, srebrnog i bronzanog Minhausena, jer među mnogim medijima koji šire laži, ipak treba posebno izdvojiti one koji lažu za medalju.
Bio je to dnevnik koji je pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač. Od subote 15. do petka 21. decembra dnevnik će voditi Jakub Novosad, prevodilac iz Praga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Kosova izglasali su sva tri zakona koja se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga, čime je Kosovo izvanično ušlo u proces dobijanja vojske. Srpska lista, parlamentarna stranka sa Kosova i vlasti u Srbiji izrazili su protivljenje odluci. Generalni sekretar NATO-a ponovio je žaljenje i zabrinutost, dok je ambasada Sjedinjenih Država na Kosovu potvrdila svoju podršku tranziciji kosovskih bezbjednosnih snaga. Evropska unija je podržala stav NATO saveza. Amna Zajneli ima detalje.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga. Izglasani zakoni su Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o kosovskim bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Odmah nakon odluke Skupštine Kosova na ulicama Prištine je počelo slavlje. Čestitamo vojsku Kosova, kazao je jedan od slavljenika. Nove nadležnosti kosovskih bezbednosnih snaga tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova te vojne podrške civilnim vlastima i učešću u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva bezbednosnih snaga u ministarstvo odbrane. Predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je danas istorijski dan za Kosovo i čestitao građanima na vojsci kao i vojnicima na dosadašnjem doprinosu. Dodaje da je Kosovo donelo odluku kao i sve druge suverene države.
Kosova kao štrin, kao štetin.
Kosovo ima vojsku, ima državu koja se konsolidira i ojačava svakog dana. Vojska Kosova kao i sama država biće multijetnička, profesionalna u službi svih građana, mira na Kosovu i regionu i svuda gdje je potrebno, kazuje Tači. Dodao je da je sada vreme da se Kosovo vrati dnevnoj agendi i dijalogu o normalizaciji odnosa koji će, kako istako, doneti jednom zauvek odlazak Srbije sa Kosova ili finalni sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji inače pokrenuo inicijativu o zakonskim izmenama, kazao je da je ova vojska vojska mira i da pripada svima koji žive na Kosovu, te da ona nikada neće biti uperena protiv svog naroda. Haradinaj je dodao da je i vojska Srbije dobila partnera, te izrazi uverenje da će u bliskoj budućnosti vojnici Balkana služiti rame uz rame. Na srpskom jeziku Haradinaj je poručio da vojska pripada svima.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni. Građani Kosova jesu u svojih domova, Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosova i njihova. Znači nema ni jedan razlog za zabrinutost.
Poslanici Srpske liste međutim nisu prisustvovali sednici Skupštine, a njen predsjednik Goran Rakić na konferenciji za novinare rekao da je odluka neprihvatljiva i da nema nikakvu snagu, te pozvao stanovništvo na budnost, ali i da ne naseda na provokacije.
Mi smo ovdje svoj na svome, u svoj narod, a ova današnja odluka je jasno pokazala da Priština ne želi mir na ovim prostorima. Ovo što su danas uradili je, mogu slobodno tako da kažem, pucanj u mir. Još jednom pozivam građane na suzdržanost, da ne nasjedaju na provokacije, ali pozivam na budnost. Međutim, ukoliko dođe do bilo kakvih pretnji, želim da poručim srpskom narodu da ćemo mi politički predstavnici biti ispred svog naroda, ispred svog golorukog naroda i branit ćemo naše pravo na život.
A nakon odluke Skupštine Kosova, ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila je svoju podršku postepenoj tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u snage sa mandatom teritorijalne odbrane, kao što je to i suvereno pravo Kosova, dodaje se. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio žaljenje zbog odluke kosovske vlasti koja je doneta uprko zabrinosti koje je izrazio NATO. Citat, iako je tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u principu pitanje oko kojeg odlučuje Kosovo, mi smo jasno stavili do znanja da je ovaj potez došao u pogrešno vreme, navodi se u saopštenju. Naglasivši kako NATO podržava KBS-a u okviru postojećeg mandata, Stoltenberg je podvukao da će sada Severoatlantski savez morati da preispita stepen angažovanja sa KBS-om. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zainelli.
Reakcije Beograda u petak odmah nakon odluke zabilježio je Dušan Komarčević.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocijenio je da je glasanjem u Prištini, citat, umrlo međunarodno pravo, kraj citata.
Ko to čini? Pa to upravo čine i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, to čini i Nemačka i čitav deo međunarodne, takozvane međunarodne zajednice koji prihvata formiranje takozvane vojske Kosova i koji je podržavao, sponzorisao i promovisao takozvanu kosovsku nezavisnost.
Odluka o formiranju vojske Kosova ima za cilj nasilnu promjenu granica Srbije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije.
Đurić je pozvao građane Srbije, citat, Albance, Srbe i sve ostale, kraj citata, da ne stupaju u redove, kako je rekao, takozvane vojske Kosova i dodao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa vladom nastaviti da preduzima korake kako bi očuvao mir i bezbednost Srba na Kosovu.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da je za nju, citat, težak dan, kraj citata, ali da će Srbija nastaviti put mira, komentarišući odluku vlasti u Prištini o promeni mandata kosovskih bezbednosnih snaga.
Ja mogu da kažem da je danas težak dan za mene. Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona.
Kazala je Brnabić. Osim vlasti, formiranje vojske Kosova osudio je i deo opozicionih stranaka u Srbiji. Savez za Srbiju, koji okuplja više opozicionih partija i pokreta, ocenio je da ta odluka ne doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je izjavio da stvaranje vojske Kosova treba da bude dugoročan proces i u skladu sa Ustavom Kosova, ali to ne znači da je glasanje u Skupštini Kosova protivno Ustavu. I dodao da Brisel poziva Prištinu da poštuje sporazume koje je postigla sa Evropskom unijom 2013. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kristijan Švarc-Schilling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je priča o uspostavi trećeg entiteta protivna Dejtonskom sporazumu, te da suštinski problem nije u neravnopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već činjenici da kandidat Hrvatske demokratske zajednice BH nije izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Situacija, kaže Švarc-Schilling, asocira na 90. godine i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i aktuelni visoki predstavnik djeluju. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Europske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Što je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Evropske unije izmijeniti primijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran, a on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga sklonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No. His attention will not be restored. That's just country.
Ne, njegove namjere se neće povući. Naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari. Mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama? Oni razmišljaju o secesiji, razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrće pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zar ne bi trebalo djelovati?
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje da djeluju ako vide opasnost. Postoji pravni osnov da djeluje ako se tako što događa. Misli da je djelovanje ako kaže šta je u redu, a šta nije u skladu s Daytonom, ali svijet je drugačiji. To je u redu kad profesor na univerzitetima ukazuje na problem, ali politička dužnost visokog predstavnika je da djeluje. I sam sam bio visoki predstavnik i u piku se govorilo o vlasništvu nad BiH, da se političari puste da rade, odrasli su, nema rata. Sada je druga situacija, Njemačka je ušla u rat zbog lošeg vođstva, nacisti su bili grozne vođe. Nakon rata su uspostavili sistem da ljudi koji su odgovorni za takva zlodjela moraju biti kažnjeni i ne mogu voditi zemlju u budućnost. Ovdje se to nije desilo i iste stranke koje su bile na sceni i tokom rata i dalje su na sceni. U ovoj situaciji visoki predstavnik ima mnogo veću odgovornost, zato sam ja i govorio da se ured visokog predstavnika ne može zatvoriti jer sva ova pitanja nisu zatvorena, nisu jasne stvari oko istorijskog konteksta. Ja bih volio da djeluje više, ali PIK se ne slaže. Ja sam djelovao u svoje vrijeme, iako nisam tako koristio bonske ovlasti, jer sam želio da vide šta se dešava ako se ovdje ne reaguje. To je bio bolji argument od onoga kada samo kažete nema zatvaranja, jer veliki se novac ulaže, ali ne djeluju u pravom smislu da se gradi demokratija, ne samo da se otpuštaju ljudi, ja nisam nikoga smijenio, to nije bila moja namjera. Trebalo je graditi demokratiju i tu sam se sukobljavao s međunarodnom zajednicom, pa i sa njemačkim vlastima, a oni tek sada vide i kažu da nisu trebali to uraditi i misliti da se može drugačije.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akcija češke policije, koja je u četvrtak u Pragu uhapsila Slobodana Kašćelana, najtraženijeg crnogorskog bjegunca, za kojim je još u februaru 2017. raspisana crvena Interpolova potjernica, jedna je od glavnih tema medija u Podgorici. Kašćelan je važio za vođu kavačkog kriminalnog klana, koji je od 2014. u bjesomučnom ratu sa škaljarskim klanom, čiji se navodni vođa Jovan Vukotić, nalazi u zatvoru u Beogradu. Da li to što se predvodnici dva zavađena kotorska klana nalaze iza rešetaka može biti uvod u smirivanje ili rasplamsavanje njihovih međusobnih obračuna, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Podgorički mediji do detalja opisuju akciju češke policije koja je u saradnji sa crnogorskom uspjela da u Pragu locira navodnog vođu kavačkog klana 55-godišnjeg Slobodana Kašćelana. Policijski službenici dvije države tim povodom, kako se navodi, bili su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Njemačke, Austrije, Francuske i još nekoliko zemalja. U podužem saopštenju uprava crnogorske policije konstatovala kako je hapšenje Kašćelana, citat, još jedan pokazatelj da crnogorska policija u kontinuitetu preduzima sve neophodne mjere i radnje u traganju za najtraženijim bjeguncima, sa posebnim akcentom na vođe i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, kraj citata. Tako smo došli u situaciju da se navodne glave mafijaških hobotnica Kavačke Slobodan Kašćelan i Škaljarske Jovan Vukotić, koji je u Beogradu kao srpski državljanin osuđen zbog falsifikovanja pasoša, lišeni slobode. Da li će to voditi i smirivanju bespoštednog rata ta dva klana koji traje od 2014. kada je u španskoj luci Valencija nestao brod sa 2 tone kokaina, a od kada je u surovim obračunima stradalo desetine pripadnika tih klanova, ali i nedužnih ljudi. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema posebnih očekivanja.
Tako da ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost i za vladajuće DPS, pak svoj optimizam zasniva na činjenici da je policija uspjela da uđe u sistem skrivanja vođa organizovanih kriminalnih grupa.
Više se nadam u efikasnost organa uprave policije u budućem periodu nego što će se oni nakon hapšenja vođa smiriti.
Da, nakon hapšenja Slobodana Kašćelana u Pragu, podgorička štampa otkriva nezvanične detalje, pa tako provladina pobjeda iznosi kako su kod njega pronađena 2 pasoša, francuski i kosovski, na ime Slobodan Perić. Francuski pasoš je falsifikovan, a kosovski navodno regularan, jer je izdat od lokalnih vlasti. Upravo na Kosovu nedavno su uhapšene 4 osobe iz Crne Gore bliske Kavčanima, čije izručenje zbog postupaka koji se protiv njih vode zatražilo Ministarstvo pravde u Podgorici. Među njima je i Mario Milošević, koji je saslušavan zbog navodne veze sa ubistvom lidera građanske inicijative iz Mitrovice, Oliverom Ivanovićem. Zoran Miljanić pozdravlja uspjeh crnogorske policije u hapšenju Slobodana Kašćelana, ali smatra da će policija mafiji pokazati zube tek onda kada se obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima.
Dok se ne sprovedu kvalitetne financijske istrage, dok se ne oduzme moć koju posjeduju ove organizacije, ogromna financijska sredstva, teško se država može sa njima izboriti. I plašim se da upravo država u tome segmentu nema apsolutno nikakve, odnosno ima veoma slabe kapacitete da se izbori sa tim problemom, odnosno finansijskim istragama u dijelu mafijaških organizacija, a treba tek političke volje da bi država ušla u jači obračun sa kriminalcima iz bezbjednosnih struktura putem provođenja opsežnih finansijskih istraga i dokazivanja porijekla imovine pripadnicima bezbjednosnog sektora.
Za razliku od Miljanića, Ljujić Ljuboš Krelja nema dilemu da će policija izaći na kraj sa kriminalom.
Znate što, ako su oni označeni kao neke vođe i ako su te vođe u zatvoru i to zaslugom i saradnjom policije u regionu, tako reći, znači da i njima je sužen prostor za djelovanje i stavljen jasan signal da više nema igre i nema šale sa državama, odnosno državnim organima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.